14 rasm Gideonning butlarni singdirgani. Gideonning oilasi Tanonning butlarga sig'inar edi. Xudo Gideonga otang qurgan Baalga tegishli qurbongohni buzib, uning qarshisidagi ustunni sug'urib tashla. Keyin yangi haqiqiy xudoga tegishli qurbongoh qur, dedi. Gideon odamlardan qo'rqdi, lekin u xudoga itoat qilishni xohlardi. Shunday qilib, o'sha kuni kechqurun 10 odamni olib, ular bilan birga butlarni buzib tashladilar. Xalq keyingi kuni qilgan ishlarini ko'rib jahli chiqdi va Gideonni o'ldirmoqchi bo'ldi. Lekin otasi uni himoya qildi. Do'stlarim, Xudo inson qo'li bilan yaralgan tosh, daraxtlardan yasalgan but va sanamlardan naqadar kuchlidir. Biz unga Qodir Xudovandga itoat qilishimiz kerak.